sen demekten dudağım bişip, desem senden ayrı yüreğim şişip, neyi değiştirir? De neyi gülüm? Desem yüreğimi sana bölmüşem, desem bitkisiz bir kurut çölmüşem, desem yaşamıram sensiz ölmüşem, neyi değiştirir? De neyi gülüm?
Aşık oldum, inandım her sözüne. Ne bileydim satacağı özgesine. Gözümden akar yaşlar gile gile. Kayıtmaram kinam, kayıtmaram. Aşık oldum, inandım her sözüne. Ne bileydim satacağı özgesine. Gözümden akar yaşlar gile gile. Kayıtmaram ki inan, kayıtmaram. Ağlama iki gözüm sen ağlama. Yüreğimde yara kaldı ağlama. Kayıtmaram daha men kayıtmaram. Ben eğittiklerini unutmaram. Ağlama iki gözüm sen ağlama, yüreğimde yâre kaldı ağlama. Kayıtmaram daha men kayıtmaram, ben ettiklerini unutmaram. Kalsam da eğer ışık salsam yoluma, kayıtmaram. Ağlama iki gözüm sen ağlama, yüreğimde yâre kaldı ağlama. Kayıtmaram daha men kayıtmaram, ben eğittiklerini unutmaram. Ağlama iki gözüm sen ağlama, yüreğimde yâre kaldı ağlama. Kayıtmaram daha men kayıtmaram, ben ettiklerini unutmaram.
Gayet kardeş, gayet. Bu ne söz zamandı kayıtmadan? Ne zeyn mal müellim? Olar mı böyle bir şey?
Kayıtmır da, hadi ağlama daha kayıtmadan. Cahden ölür da. Geçmiş hatireler insanın yadına düşür. Ağlayanda da kayıtmır. O, ben onun sözüyle razılaşırım.
Ne olan?
Olmur.
Olur da insan belki sözü küstürübdü kardeş. Neyse bir söz deyip. Ağzından çıkıbdı.
Yaxşı qayıt.
Ölüm itimdir qayıtın qardaş.
Şaban bəy deyir qayıt.
Atıb getməyin sevgilinizi xoşbəxt bir həyat yaşayın. Gəncədən bir mesaj gəlmişdi bizə dinləyicimiz Zəhra xanım. Siz Gəncədən salamlayıram. Hər gününüz xeyir və
hər gününüz xeyir olsun.
Uğurlu olsun. Xoş gəlmisiniz. Səfa gətirmisiniz.
Günləriniz də olsun.
Sizin üçün çox darıxmışdıq.
Biz də sizin üçün çox darıxmışıq.
Bizdə qar havası var. Hələ heç qar yağmır.
Gəncədə.
Gəncədə.
Allah Gəncəyə də qar göndər Allah.
Əsas odur ki, qəlbimizdə saxta qar olmasın. Qəlbimiz həmişə isti olsun. Gözəl insanların sayəsində həmişə səsini dişəsin. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicimiz. Təşəkkür. Zəhra xanım Gəncədən. Orada qar qar yer inşallah.
İnşallah qar yağar.
Bol neməti yağar. Müəllim. Kefin sazdır sənin.
Bəli. Kefin mesaj olmasın.
Sazdı, kefin köçdü, yaxşıdır, görürəm ki, maaşlar da artıbdır.
Bəli, maaşları artdırdılar.
2023-cü ildə 15%
artım
var.
15% artım
var. 350 manat.
354 manat, bu belədir də.
Ha, belədir də.
350.
Ondan da vergi yad çıxa, onu da hesab elə də indi.
Hədə, onlar çıxırır la.
15% vergi nə qədər çıxırlar indi? 10%-dir, 5%.
10%, 7%, 7% çıxırlar. Mən bilən 7% ya 10%.
Bunu yarısı getdi vergiyə də elə.
Bən öləcəkdi.
Hə? Əlbəttə onu dəqiqləşdirmək lazımdır nə qədər vergi çıxırlar. Yəni maaşları verəndə dövlət işçilərinə yoxud hər halda bir pensiya təqaüdə çıxanlara hər halda artım var. Yaxşıdır bu. Qiymətləndirmək lazımdır. Amma yenə də ödəmir.
Yox day, mən istəyirdim.
Heç belə 1000 manat verirlər, yenə ödəməyəcəm ay müəllim.
Mən istəyirdim, təşəkkür edəm bunların hamısından. Ki imkan yaradıblar. Mən təşəkkür edirəm hörmətli prezidentimizdən, təşəkkür edirəm bütün nazirlərimizdən, təşəkkür edirəm bütün dövlət işçilərimizdən ki, zəhmət çəkdilər və bu artımı yaratdılar və təşəkkür edirəm bütün deputatlarımızdan ki, bizə imkan yaradıblar, biz Azərbaycan Respublikasından nəfəs çəkirik. Bu böyük imkandır Şaban bəy. Böyük imkandır onlardan mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizə imkan yaradıblar ki, biz eləyə bilik xiyabanlarda, küçələrdə, məhlələrdə addım ataq, yücriyək. Böyük imkandır. Təşəkkür edirəm ki, bu imkanı yaradıblar. Biz dəniz kənarında gedək, orada dənizə baxaq. Bunu mən heç vaxt unutmaram. Bu böyük imkan yaratmalarım ki, biz gedik dənizə baxa bilirik. Bu öz böyük imkandır.
Mayim əlim, nəyə bunun imkanı? Sən nə danışırsan, qardaş? Bu imkan nəyə deyirsən, axı sən? Bu hava qəbul etməklə dənizə baxmaq, bülvarda yerimək, parka çıxmaq, yolda yerimək. Yoxsa elə qara baxmaq da imkandır sənin
üçün. İmkandır, bən nədir?
Ona da pul alırlar.
Bə imkan deyir o, dövlət yaratmır bunları.
Xeyr, xeyr, qardaş.
Bə,
belə baxış lazım deyil, qardaş.
Bə, mən elə bilirdim, dövlət yaradır, mən də onlardan təşəkkür edirdim də.
Dövlət.
Mən gəlirəm, təşəkkür edirəm, deyir, sən niyə bilək təşəkkür edirsən?
Yox, yerində, qardaş, maaş artırılıbdır, əlbəttə o da etirazlar var, deyir ki, ödəmir bu, nə qədər deyir. Bahalaşma deyir ki, ekspertlərin biri deyirdi ki, 2022-ci il bahalaşma ilişimi yadda qalacaq.
O, tarix boyu qalacaq da. Tarix boyu qalacaq. Dən nə qayrım, bən nə iş görüm? Gətirib sən 15% qoyubsan bizim maaşın üstünə. Şaban bə, elə burada da gətirirsən, qapazına salırsan mənim başıma. 15% iş deyərlər. Danışarlar 15%-dən.
Demək lazımdır, mənim. Bir kiçik addımı da demək lazımdır.
Mən kiçik addımı deyirəm.
Qiymətləndirmək lazımdır da.
Qiymət verirəm, deyirsən ki, belə.
Vaxtımız tükəndi.
Belə mən danışanda da vaxtınız tükənir də hər zaman. Hər zaman istəyirəm ki, mən bir söz deyəm, deyirsiniz ki, vaxtım tükəndi.
Xəbər qardaş, xəbərlər gəlir. Biz yarım saatdan sonra müəllim onda gəlib danışarsan sən.
Mən gəlib
danışmaram. Sənə sözüm var.
Mənim sənə sözüm yoxdur.
Hələlik.
Ha, hara gedirsən?
Thank you. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Silahlı Qüvvələrə Dəstək Baş Qərargah Sədri ABŞ-ın terror qüvvələrinin məntəqədən çıxarılması və şəhid Süleymanın qanını almaq əmrinin qorunduğunu deyibdir. Azərbaycan Respublikasının eksperti Naxçıvanda Vasif Talıbov iş adamlarına məxsus kreditlərinin mənimsədiyini bildiribdir və 14 ərəb ölkəsində aparılan sorğularda 84% xalq siyanist rejim ilə əlaqələrin adiləşdirilməsində müxalif olduğunu bildirib. İndi isə daha ətraflı. General Qasım Süleymanının qətlinə təşəbbüs göstərən və terror aktı törədənlərindən qisas almaq İran İslam Respublikası və Müqavimət Cəbhəsi üçün hələ də yerindədir və terrorçular cəzalandırılana kimi cinayət işi bağlanmayacaq. İranın milli və İslam dünyasının qəhrəmanı general-leytenant Qasım Süleymanının və silahdaşlarının ABŞ hökuməti tərəfindən terror edilməsi müqavimət cəbhəsi İran və İslam xalqları və digər xalqları qəribə bir halda çaşdırdı ki, bir hökumət necə ola bilər ki, beynəlxalq prinsiplərə zidd olaraq və siyasi qaydalara laqeydliklə İraq hökumətinin rəsmi qonağını PUA hücumuna tuta bilsin. İranın silahlı qüvvələrə dəstək baş qərargah sədri general Məhəmməd Baqiri şəhid Süleymanın qürurla dolu əməliyyatının il dönümünün anım günü mərasimindəki çıxışında qeyd edib. Ağ evin İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələri Komandanı General Qasım Süleymanı və silahdaşlarının 8 yanvar 2020-ci il tarixindəki terror aktına cavab olaraq İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipah İraqın Ələmbar vilayətində ABŞ-ın Eynül Əsəd bazasını ballistik raketlərlə hücumla cavablandırdı. İranın Turizm, Mədəni İrs və İncəsənət Nazirliyinin müavini İrana viza olmadan 50 ölkədən səfərin mümkün olduğunu vurğulayıb. İranda turizm cazibələrinin bir hissəsi kimi unikal muzeylər, tarixi binalar və heyrətamiz təbii mənbələr mövcuddur. İrnaya açıqlamasında Əli Əsğər Şalbafan əlavə edib, İrana səfər üçün viza rejiminin ləğvi barədə ətraflı plan nəzərə aldıq və dövlətə verdiyimiz layihədə təxminən 50 ölkə diqqət mərkəzinə alınıbdır. O qeyd edib, viza rejiminin ləğvi ilə bağlı qrup razılaşması Rusiya ilə imzalanıb, lakin koronavirusun yayılması ilə təxirə salınıbdır. Naxçıvanda Vasif Talıbov iş adamlarına məxsus kreditləri mənimsəyib. 27 il Naxçıvana rəhbərlik etmiş Vasif Talıbov və onun komandası haqda hər gün korrupsiya əməllərinin birinin üstü açılır. Sonuncu dəfə bəlli olub ki, Naxçıvanda sahibkarlar adından istifadə edərək kreditlər alınırmış. Lakin həmin kreditlər iş adamlarının əlindən alınaraq Vasif Talıbov tərəfindən mənimsənilmiş. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Azərbaycanda artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş sədri Vasif Talıbovun əmlaklarının müsadirəsinə istart verilib. Vasif Talıbova aid olan Gəmi Qaya Holding Azərbaycan dövlət tərəfindən müsadirə edilib. Bundan səvayı Naxçıvanın keçmiş rəhbərinin xaricisi olan malikanələrinə də müsadirə qoyula bilər. Verilən məlumatlar əsasən Talıbovlar ailəsi Dubaydakı malikanələri satışa çıxarıblar. Naxçıvanda dövlət büdcəsinin mənimsənilməsinin rəqəmi yarım milyard manat civarındadır və həmin korrupsiya əməli ilə əlaqədar Naxçıvanda nazirlər və dövlət rəsmiləri DTK-nin xüsusi əməliyyatları nəticəsində həbs ediliblər. Həm məsələ ilə əlaqədar cinayət işi də açılıb və hələ də Muxtar Respublikada həbslər davam edir. Naxçıvan üzrə araşdırması jurnalist Heydər Oğuz bildirib ki, dövlət tərəfindən Muxtar Respublikaya ayrılan kreditlər Vasif Talıbovun yaxınları tərəfindən mənimsənilib və həmin kreditlər onlardan geri alınmalı və halinin güzəranının yaxşılaşması üçün sərf edilməlidir.
Orada bir çox insanlar vardı ki, o belə həyatları məhv olub, ad olubdu, iş adamlarına yazılıbdı, amma bütün o onlara ayrılan kredit 3-4 nəfərin, sonra Seymurun, sonra belə deyək, Rıza Talıbov tərəfindən mənimsənilir. İndi onların o kreditləri nə olacaq, onlar necə eləyəcəklər, onlar necə özlərini dirçəldəcəklər, bu kimi problemlər qalır. Mən hesab edirəm ki, Vasif Talıbov hakimiyyəti dövründə nə qədər kredit ayrılıbsa, hamısına amnistiya verilməlidir, maliyyə amnistiyası. Onların hamısı Vasif Talıbovun o tayfatuluğundan alınmalıdır. Çünki onda dağıdıblar o pulları. Bu iş adamlarından adına zorla yazıb, iş adamlarına zorla o kredit borcuna salıb və özləri mənimsəyiblər, öz təsərrüfatlarını qurublar. Mən hesab edirəm ki, onların bütün borcları, iş adamlarına dəyən zərərlərin hamısı yazılmalıdır Vasif Talıbov gilə.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ-ın Qarabağdakı ermənilər üçün ciddi humanitar vəziyyətin yaranmasından narahat olduğunu bildiribdir. Səhər saytının məlumatına əsasən Fransa və Amerika dövlətlərinin, eləcə də Avropa qurumlarının Qarabağdakı separatçılara dəstək olmaq rəsmi Bakının təzyiqlərinin davamında ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Michael Carpenter Twitter hesabında ABŞ-ın Laçın yolunun üçün 3 həftədən artıq Azərbaycanlılar tərəfindən bağlanmasından ciddi humanitar vəziyyətin yaranmasından narahat olduğunu vurgulayıb. Son xəbər vaxtlar Qərb dövlətləri və qurumları Azərbaycan Respublikasının erməni sakinli bölgələrinə nəzarətinin əleyhinə çıxışlarını gücləndiribdir. Buna səbəb rəsmi Bakının Rusiyalı sülh məramlıların nəzarətində fəaliyyət göstərən separatçı rejimin qeyri-qanuni fəaliyyətlərini nəzarətə almaq qərarı olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Amerikalı rəsminin anti-Azərbaycan tweetinə ehtiyatla münasibət bildiribdir. Çox təəssüf ki, ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi blokada və humanitar vəziyyət haqqında yalan xəbərlərə aldanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Twitter hesabında yazıb. Əgər Laçın yolu bağlı olsaydı, oradan heç bir avtomobil keçməzdi. Nəyə görə yoldan hər cür qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadə etmək olur, amma etiraz etmək düzgün deyil Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi əlavə edib. Qarabağda Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Müvafiq fərmanı şənbə günü separatçıların başçısı Arayik Artunyan imzalayıbdır. Səhər saytının məlumatına əsasən bu barədə yanvarın 7-sində Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata əsasən Balasyanın yerinə əvvəllər Qarabağın Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərinin birinci müavini olmuş Ararat Melkumayan təyin olunmuşdur. 14 ərəb ölkəsində gedən sorğulara əsasən həmin ölkələrin sakinlərinin orta hesablaması 84%-i siyanist rejimi ilə adiləşdirmə prosesinə müxalif olduğunu bildiribdir. Əl-Xəlic Online-ın ötən günkü məlumatına əsasən 14 ərəb ölkəsinin vətəndaşları siyanist rejimi ilə əlaqələrin adiləşdirilməsinə qarşıdır. Sorğular Qətər, Küveyt, Səudi Ərəbistanı, Əl-Cəzair, Muritani, Fələstin, Yordaniya, Liviya, İraq, Tunes, Livan, Misir, Sudan və Mərakeşdə aparılıb. Sorğularda 84% müxalif, 8% dəstəkləyib və 8% cavabdan imtina edib. Həmçinin Fələstin mövzusuna gəlincə sorğu iştirakçılarının 76% Fələstinin bütün ərəblərə aid olduğunu vurgulayıblar. Əl-Cəzairdə isə aparılan sorğularda İsrail rejimi ilə əlaqələrin adiləşdirilməsinə 99% müxalif səs verilib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 0, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil mənfi 4, Biləsuvar mənfi 1, Astara 3, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 3, Şəncə 3, Lənkəran 4, Naxçıvan 0, Şuşada mənfi 4 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, yanvarın 8-i, hicri qəməri 1444, cəmad yosanın 15-i, günəş ili 1401, qey ayının 18-i ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Mirvan və bağışlayın Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram. Hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayaraq Aran Radiosundan. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salmaq istərdik. Qarabağda başçı ilə əsas danışıqçı işdən çıxarılıbdır. Beynəlxalq böhran qrupu da bu il, yəni 2023-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşı durmadan xəbər verir və Heydər Əliyevlə bütün həqiqətlər deyilməlidir. Bunu Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Profesör Cəmil Həsənli söyləyir. Təfərrüat yaz sonra. Qarabağda Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. Müvafiq fərmanı şənbə günü qondarma rejimin başçısı Araik Ayrutunyan imzalayıbdır. Bu barədə yanvarın 7-sində günorta saatlarında Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat veriblər. Balasanyanın yerinə əvvəllər Qarabağın Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərinin birinci mavini olmuş Ararat Melkumyan təyin edilib. İşdən çıxarılmanın səbəbi açıqlanmır. Lakin yerli müşahidəçilər dəfələrlə qeyd ediblər ki, Balasanyanla Qarabağ səfərəçilərinin yeni lideri Ruben Vardanyan arasında ciddi ziddiyyətlər vardır. Bu, Ruben Vardanyanın bu yaxınlarda Xankəndidə təşkil etdiyi mitingdə xüsusilə nəzərə çarpıbdır. Balasanyan nümayişkaranə şəkildə mitingdə iştirak etməyibdir. Qeyr-rəsmi məlumata görə, Vitali Balasanyan Bakının əlaqə saxladığı şəxsdir. Belə ki, məhz Balasanyan Laçında ermənilərlə ünsiyyətdə olub, onları sakitcə yaşayış məntəqələrinə ziyan vurmadan şəhəri və ətrafdaşı kəndləri tərk etməyə çağırıbdır. Bu səbəbdən Balasanyanı xəyanətdə və Bakıdan gələn əmirləri yerinə yetirməkdə ittiham ediblər. Öz növbəsində Azərbaycan rəhbərliyi bildirib ki, Qarabağ erməniləri ilə əlaqə saxlayır, lakin Moskvanın əlaltısı Ruben Vardanyanla münasibət qurmayacaq. Balasanyanın çıxarılması separatçıların rəhbərliyində ziddiyyətlərin artmasından xəbər verir. Bakı ilə danışıqlar aparmağa hazır olanların kənarlaşdırılması o deməkdir ki, Vardanyan Azərbaycan hakimiyyəti ilə sərt qarşıdurma xəttini davam etdirəcək. Bu isə silahlı qarşıdurmaya apara bilər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli işidənlərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağda Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. O, Azərbaycanla danışıqlara çox milli bir şəxs imiş, ona görə onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırıblar. Belə bir məlumat gəldi ötən gün. Görünür ki, Qarabağda vəziyyət getdikcə sərtləşir, gərginləşir, hətta Qarabağ separatçıları arasında ziddiyyətlər artmışdır və Laçın yolla bir aya yaxındır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyət tərəfindən bağlanmışdır. Beynəlxalq böhran qrupunun rəhbəri Comfort Europe və onun icraçı vitse-prezidenti Richard Atwood'un Foreign Policy jurnalında dərc olunmuş məqaləsində 2023-cü ildə dünyanın 10 münaqişəsinin proqnozlu təhlili verilibdir və həmin təhlildə Qarabağ məsələsində də diqqət çəkilmişdir, dəyərli dostlarımız. Məqalədə deyilir ki, Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi bütün dünya boyunca əks-səda versə də, onun ən kəskin təsiri Cənubi Qafqazda hiss olunur. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağ uğrunda son müharibədən sonra belə görünür, Azərbaycan və Ermənistan daha bir qarşıdurmaya doğru gedirlər. Rusiyanın Ukraynadakı məşəqqətləri isə Cənubi Qafqazdakı bütün hesabları qarışdırıbdır. Ero və Atwood hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibə 44 günlük müharibədən qısa olsa da heç də ondan az dramatik olmayacaq. Məqalə müəllifləri yazırlar ki, o vaxtdan bəri balans Azərbaycanın xeyrinə dəyişibdir. Ermənistan nə ordusunu, nə də silahlarını təzələyə bilməyibdir. Onun ənənəvi müttəfiqi olan Rusiyanın özü silah-sursat baxımından çoruq çəkir. Azərbaycan isə əksinə güclənir. Onun ordusu Ermənistan ordusundan bir neçə dəfə böyükdür. Daha yaxşı təchiz olunur və Türkiyə tərəfindən dəstəklənir. Üstəlik də Avropanın təbii qazı olan kəskin tələbatı Bakını cürətləndiribdir. Bu da qeyd olunur ki, Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluqları bu münaqişəyə başqa bir tərəfdən də təsir eləyir. Rusiya sülh məramları hələ də ermənilər yaşayan Qarabağda yerləşdirilibdir. Rusiya habilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki qüvvələrini gücləndiribdir. Ümid buna qalıb ki, kontingent kiçik də olsa Bakını çəkindirir, çünki o Moskvanı inələmək istəməz. Bununla belə Rusiya qüvvələri ötən bir neçə toqquşmanı dayandıra bilməyiblər. Azərbaycan mart və aprel aylarında Qarabağda bir az da ərazilər ələ keçirilmişdir. Amma bir şey diqqət çəkir, hörmətli dinləyicilərimiz, məqalə müəllifləri iddia edirlər ki, Ermənistan nə ordusunu, nə də silahlarını təzələyə bilməkdir. Bu həqiqəti əks etdirmir, ən azından son aylar ərzində Ermənistan ağır məbləğdə Hindistandan silahlar aldı. Onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində PUA-ların oynadığı roldan xəbərdardırlar və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra onlar da, yəni ermənilər də öz ordularını müasir silahlar, xüsusilə də PUA-larla, dronlarla təchiz edirlər, silahlandırırlar. Hətta məlumat gəldi son günlər ərzində ki, Ermənistan dövləti Hindistanla yaxın zamanlarda hərbi təlimlər keçirmək istəyir. Digər tərəfdən bu məsələni Azərbaycan tərəfi də təsdiq edir. Son aylar ərzində Azərbaycan Respublikası prezidenti qeyd etdi ki, biz ona görə 2023-cü ildə hərbi büdcəmizi artırmışıq ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Yəni, bütün bu delillər göstərir ki, Ermənistan da silahlarını müasirləşdirir, ordusunu silahlandırır və həmin məqalədə, yəni Foreign Policy-də dərc olunmuş məqalədə ki, iddia olunur Ermənistanın ordusunu nə də silahlarını təzələyə bilməyib, bu həqiqəti əks etdirmir. Bəlkə onlar, yəni bu sözlə Azərbaycan ordusu qat-qat Ermənistandan güclü Ermənistan yeni silahlar ala bilməyib. Yəni bu mümkündür ki, Azərbaycana da səhv bir məlumat ötürmüş olsun. Çünki onlar görünür ki, qərb tərəfi yenidən müharibənin baş verməsində maraqlıdırlar və tərəfləri müharibəyə doğru çəkmək istəyirlər. Ona görə belə bir təhlili yazılarla cəmiyyətdə və hətta siyasi mərkəzlərdə, hətta hökumət dairələrində çaşqınlıq da yarada bilərlər ki, bəli, Ermənistan zəif mövqeydə qalmışdı, müharibə olunsa, yenə də Ermənistan məğlub olacaq. Yəni, bu, strateji bir səhvə yol aça bilər. Hər halda bir çoxları deyirlər ki, 2023-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşı durma, hərbi qarşı durma qaçılmazdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış proqramını Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. 2023-cü il Azərbaycanda Heydər Əliyev ili adlandırılmışdır və bununla bağlı müxtəlif reaksiyalar da gəldi. Xüsusilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son vaxtlar müsavatçıları itham etdi. Niyə ki, onlar İravanı o zamanları ermənilərə güzəşt eləyiblər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli Heydər Əliyevlə bütün həqiqətlər deyilməlidir başlıqlı bir yazıda bildirir ki, deməli, Heydər Əliyev 1975-ci ilin avqust ayının 14-də Bakı şəhərinin mərkəzində 3 gün ərzində 12 min müsəlmanı qanına qəltan eləmiş Stepan Şaumyana heykəl qoyur. 1978-ci ildə onun 100 illiyini keçirir və Şaumyanlar Prometeylərdən od alan qəhrəmanlardan deyir. Bu xəyanət olmur. Amma şifahi bir sözləşmə ilə Qarabağın dağlıq hissəsindən imtina və Bakıdan erməni hərbi birliklərin çıxarılması öhdəliyi müqabilində İravanı erməni fraksiyasına paytaxt kimi güzəşt etmək olur xəyanət və cinayət. Şaumyan 1978-ci ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun hazırladığı seçilmiş əsərlərinin ikinci cildində yazırdı. Bizim 6000-ə yaxın silahlı dəstəmiz vardı. Daşnaksiyonların da bizim tabiçiliyimizə verilmiş 3-4 minə yaxın milli ordusu vardı. Döyüş soyqırım formasını almışdı. Ancaq bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz buna bilərəkdən getdik. Bakını ələ almasaydıq, o, Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcəkdi. Axı, həmin cild Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Bürosunun qərarı ilə hazırlanmışdı. Necə oldu ki, Şaumyanın həmin sözlərini o, oxumasın və belə bir cinayət törədən adama heykəl qoysun? Bəs bunun adı nədir? Yeri gəlmişkən Heydər Əliyevdən əvvəlki rəhbərlə müxtəlif yollarla Bakıda Şaumyana personal heykəl qoymaqdan yayına bilmişdilər. Və hətta 1959-cu ildə İmam Mustafayevə qarşı irəli sürülən ittihamların biri də 26 Bakı komissarlarının əlifbas sırası ilə yazıb Şaumyanın adını suna keçirməsi idi. Cəmil Əsəni daha sonra yazır ki, Şaumyanın heykəlinin açılışı nitqində Heydər Əliyev deyirdi. Əziz yoldaşlar, Vladimir İliç Leninin sədaqətli şagirdi və silahdaşı Alolin Gilatsı, Komünist Partiyasının və Sovet Dövlətinin görkəmli xadimi Stepan Georgievich Şaumyanın hamımıza əziz olan adı Sovet xalqının inqilabı və əmək xarigələrinin işıqlı samasında parlayır. Bugün biz iftixar və məhəbbət hissi ilə deyirik ki, erməni xalqının böyük oğlu Stepan Şaumyan həm də Azərbaycan xalqının bütün Zaqafqaziya xalqlarının bütün çox millətli və vahid sovet xalqlarının oğludur. Cəmil Həsənli bu sözləri Heydər Əliyev, Leninin işi uğrunda, komünizm uğrunda mərd mübariz Stefan Georgievich Şaumyanın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə çapdan çıxmış kitaba istinad eləyərək yazır. Bu kitab Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat tərəfindən 1978-ci ildə çap olmuşdur. Bu kitab həmin vaxt 20 min tirajla çap edilmişdi. Cəmil Həsənli sonunda yazır ki, kütləvi tirajla nəşr olunmuş bu kitabda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmiş Şaumyan haqqında qanadlı ifadələri Rəsulzadə, Topçubaşov, Fətəli xan, Yusufbəyov deməyib, onları xəyanət və cinayətdə suçlayan İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev deyib. Bu da bizim tariximizin bir səhifəsidir. Və İlham Əliyevin dediyi kimi, biz heç vaxt tariximizi təhrif etməməliyik. Hörmətli və dəyərli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri, günün yenilişlərinə bir baxış verilişi burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizim olduğunuza görə sağ olun, salamat.
Çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız dostlar, minnətdaram sizə. Xəbərləri də eşitdiniz, günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə səsləndi. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarım xəbər qrupundan və ümid ki, sizin də nöqtəyi nəzərinizi cəlb etdi. Deyərlər ki, sağlamlıq hər şey deyil, amma sağlamlıq olmadan hər şey bir heçdir. Sağlamlıq sizin həyatınızda olsun, can sağlığı sizinlə olsun, gözəl günlər sizinlə olsun, sağlamlıqla ümid ki, hər nəyə çatacaqsınız dostlarımız. Bir aralıq qaydaq, təqdimatlarımızın davamı var.
biraz da gam gusseden taht alıp bezi elde karla buzla bahtalım. Ondadır ki kışa var selamımız, ondadır ki kışa var selamımız. Ay balam ben olmaz, ay canım ben olmaz. Keşmiş ruzu kadar yakın uzaktan, o yıldan bu ile var kelamımız, o yıldan bu ile var kelamımız. Ay balam ben olmaz, ay canım ben olmaz, ay balam ben olmaz.
İnsan bütün günlerini hoş anlarda yaşamaq istəyir. Bütün günlərində istədiyi hədəflərə, məqsədlərə çatmaq istəyir. Ümid ki, 7 günümüz həftədə xoş olsun, bərəkətli olsun və bir günlər olsun ki, orada məqsədlərimizə çataq. 7 gün başlıqlı veriliş də ikinci hissəsində canlı yayımda yenə də bizimlə olacaq. Buyurun dinləyin, 7 gün başlıqlı verilişini.
Aran Radyosu'nun kolektivi takdim edir. Yeddicün.
Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, yenidən sizi salamlayıram. Xoş gördük siz efirimizdə, canlı efirdə. Sizinlə iş biz 7 gün verilişinin ikinci buraxılışı, ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, xoş gördük hər birinizi efirdə. Yenə də sizinlə heç biz təşəkkür edirəm ki, bizimlə siz hələ də Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. Canlı yayımda birbaşa sizinlə heç biz 9-30 dəqiqədən canlı yayımda sizinlə heç 7 gün verişi ilə 1 saat sizinlə olduq. Qısa, xəbərə fasilə ayrıldı sonra. Yenə qurluğunuzdayıq biz. Hər birinizi xoş gördük, təşəkkür edirəm. Bəli, başdan hər birinizdə bizimlə olduğunuza görə inşallah 45 dəqiqə müddətində bundan sonra yenə də sizinlə olacaq. Əlaqədə olun bizimlə dostlar, ürək sözlərinizi, fikirlərinizi yazın bizə. Sizinlə iş biz həftə sonudur hər birinizdə. Gözəl, yaxşı bir həftə sonu arzu edirəm. 0098-9-118-193-8718 bizim nömrəmizdir və bu nömrə vasitəsilə bizimlə Əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Həftə sonundan danışırıq və ilin də, yəni millət ilində əvvəlləridir. Hələ xeyli həftələrlə biz sizinlə olacağıq. Hər həftə sonları sizin qulluğunuzda olacağıq və yəqin siz də bizimlə olacaqsınız. Dinləyəcəksiniz verişimizi. Biz həftə sonları gözəl saatları yaşamaq üçün sizin qulluğunuza gəlirik birlikdə. Siz də bizə fikir söyləyin, necə bir həftə idi, əlbəttə tətillər idi, yeni il tətilləri Azərbaycanda. İnşallah enerji ilə, yüksək enerji ilə ili və həftəni başlayasınız, inşallah. Həyatın bütün gözəllikləri sizin olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. İl dəyişir, ümumiyyətlə illər dəyişəndə insanlar şənli eləyir. Və bir bayram kimi qeyd eləyirlər. Bəlkə bizim bayramımız Noruz bayramıdır, il bayramıdır. Amma indi Azərbaycanda millət ilini qeyd eləyirlər. Hər halda, ümumiyyətlə təqvimdə bir il dəyişəndə insanlar şadlıq eləyir və deyirlər ki, bir ilimiz tamam oldu. İndi bilmirəm, bunda öz fəlsəfəsi var. Bəzi insanlar bununla razılaşmırlar ki, niyə biz sevinməliyik? Bizim artıq ömrümüzdəndir ki, gedir. Ömrümüzün getməsinə, qocalmağımıza niyə biz şadlıq eləməliyik ki? Yəni, Bu da bir baxışdır da bu yanaşma, hər halda müxtəlif və fərqli yanaşmalar var. Bu ki, biz sağ, salamat, gözəl şəkildə işlərimizi görə-görə, uğurlar qazana-qazana bir ili geridə qoyuruq bu özü məncə çox yaxşıdır və buna sevinmək lazımdır və şənli etmək lazımdır. Bəli, əsas bizim yaxşı yaşamağımızdır, hörmətli eşidənlərimiz. Biz buna fikirləşməliyik ki, 2022-ci illə müqayisə edəndə 2021-ci il necə bir il idi? Yəni, 2021 ilə 2022-nin hansı bir fərqli cəhətləri var idi və biz 2022-ci ildə həyatımıza hansı bir nailiyyətə əl tapa bildik, hansı bir nailiyyəti əldə edə bildik, dəyərli dostlarımız və bizim həyatımızda hansı bir dəyişiklik baş verdi? Bu özü əsas bir sualdır və əsas bir məsələdir və biz bu sualı bu il üçün də, 2023-cü il üçün də indən verə bilərik ki, biz bu il həyatımızda hansı bir dəyişiklik yaratmaq istəyirik? Bəli, dostlar, inşallah ki, bütün illəriniz bir-birin ardıyla gözəl bir il ola və 2023-cü ildə lap yaxşı, lap gözəl, daha gözəl bir il ola hər biriniz üçün hədəflərinizə, məqsədlərinizə çata biləsiniz. Eyni zamanda planlar qurmuşsunuz bu il üçün, onlar da reallaşdırasınız, təkcə kağız üzərində qalmaya bu özü əsas bir məsələdir. Həyatımızda planlarımız həyata keçirəm və biz çalışaq ki, onları həyata keçirək, inşallah. Belə olan, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Bir musiq istərdik ki, dinləyək Şəfiş Nazərinin səsi ilə dinləyək.
Sunny. təzə İndiraq hər kəsə Qamı gözün olmuşuq biz şamı pərqanə Gəlliraq əl-ələ Saldıraq bəlmələ Qamı gözün yoxdur bizdən dəli divanə Səni, səni, səni yar Səni, səni, səni yar Səni, səni, səni yar Sevirəm Səni, səni, səni yar Səni, səni, səni yar Səni, səni, səni yar
Çox sevirəm.
Sev də qardaş, niyə sevmirsən ki? Çox sevmək lazımdır. Həmişə sevəsiniz, həmişə aranızda, belə ürəkləriniz arasında, könülləriniz arasında sevgidən möhkəm bir körpü salasınız. Bax, bu əladır. Bu çox gözəldir. Sevgi, məhəbbət, mehribanlıq. Bu hər bir yerdə, hər bir məkanda lazımdır insanlar arasında məhəbbətlə biz davranaq və cütlər arasında, sevgililər arasında həmişə daimi, əbədi bir eşq yaşansın. Amma dostlar, istərdik ki, biz verilişimizin bu məqamında gözəl, şad, ümit verici xəbərlər dinləyək. Həftə boyu önəmli xəbərlər baş verir bizim ölkəmiz İranda və dünyada. Onlardan istərdik ki, birincisini səsləndirək. Az sonra hörmətli əməkdaşımıza söz vermək istərdik ki, buyursunlar. Yeni inkişaflar.
Salam dostlar, bu vaxtınız xeyr olsun. Şükür olsun Allaha ki, yenə də bazar günündə 7 gün verilişində sizinləyəm və buna görə çox sevinirəm. Dostlar, bu günləri də texnologiya dünyasında, elm dünyasında olan xəbərlərdən məlumatlar diqqətinizə çatdıracaq. Dünyanın müxtəlif quşələrinə baş vurub yeni texnologiyalardan, yeni elmlərdən xəbərlər diqqətinizə təqdim edəcəyəm və xahişim budur ki, mənimlə qalın 7 gün verilişində. Dostlar, Məşəd Tibb Elməri Universitetinin tədqiqatçıları Big Data-nı təhlil edərək xərçəngin genlərini və molekulyar yollarını müəyyən etməyə müvəffəq olublar. Məşəd Tibb Elməri Universitetinin Metabolik Sindrom Araşdırma Mərkəzinin Təməl Elmlər Tədqiqat İnstitutunun tədqiqatçıları maşın öyrənmə usulları və elmi analizlərdən istifadə edərək kolon, mədə və mədəaltı vəzi xərçənglərində genləri və mühim molekulyar yolları müəyyən etmək üçün addımlar atmışlar və indiyə qədər bu araşdırmaların nəticələri qənaət bəxş olmuşdur. Bu layihənin tədqiqatçılarından olan Məşəd Tibb Elməri Universitetinin Tibb Fakültəsinin məzunu Dr. İlham Nəzəri deyib, Bugün biz müxtəlif səhiyyə sektorlarında çoxlu məlumatların istehsalını şahidik və bu məlumatların düzgün təhlili profilaktikada, erkən diaqnozda, düzgün müalicənin seçilməsində, xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər və xərçənglərin azaldılması və Big Data analizinin səhiyyə sahəsində istifadəsi bu sahədə çox vacibdir. İndi gedək Türkiyəyə dostlar. Avtomobillər üçün sürətli elektrik şarj stansiyaları qurulur. Bəli, Türkiyədə. Elektrotexnika və mikroelektronika sahələrində böyük yeniliklərə imza atan Türkiyə bu sahədə xidmət sahələrini genişləndirməyə strateji hədəf kimi yanaşır. Avtomobillər üçün e-şarj, elektrik şarj stansiyalarının yaradılması da bu xidmətlər sırasında özünə yer tapır. 2023-cü ildə Türkiyənin 81 vilayətinin hamısında sürətli e-şarj, yəni elektrik şarj stansiyaları qurulacaq. Bundan başqa elektrik mühərrikli avtomobillərin akkumulyatorlarının doldurulması müddətinin qısaldılması hədəflənir. Hazırda 7.5-dən 8 saat müddətində doldurulan Akkumulyatorların sürətli enerji yığması qısa zaman kəsində 30 dəqiqəyə, sonra 15 dəqiqə, daha sonra isə 5 dəqiqəyə endiriləcək. Xatırladaq ki, Bursa vilayətinin Gemlik rayonunda inşa olunan Türkiyənin mobillik sahəsində xidmət göstərən Global Texnologiya markası TOGG-un kütləvi istisal zavodu oktyabrın 29-da açılıb. Müəssisənin ilk istisal gücünü 175 min ədədə çatdırmaq hədəflənir. İndi eşidin insana bənzər robotdan, bəli dostlar, insana bənzər robot mağazadan alış-veriş edəcək. Milyarder Elon Musk Optimus adlı insana bənzər robotun, yəni Tesla botun yaradıldığını elan edib. Robot mağazadan ərzaq məhsulları götürmək kimi kiçik tapşırıqları yerinə yetirə biləcək. Mütəxəssislərin fikrincə,